zilele acestea am fost preocupați să dezvoltăm cumva o gândire biblică. Și în prima seară am încercat să explicăm de ce e nevoie să gândim biblic. De ce e nevoie să ne păzim de o credință superficială. Și am încercat să argumentăm, să ne cunoaștem mai bine. Apoi am promis că ne vom uita la trei păcate de rădăcină. Ca de pildă, invidia sau pofta. Și am încercat să ne uităm cum detectăm astfel de păcate, cum se manifestă ele, care sunt consecințele și mai ales care sunt soluțiile la astfel de păcate. Am rămas datori să ne uităm un pic la mândrie. Nu că ați fi dumneavoastră mândri, dar pentru că sunteți potențiale victime ale mândriei. Când învățăm lucrurile acestea, nu avem pretenția sau nu vrem să afirmăm că trăiți lucrurile acestea, că vreunul dintre voi e prins de poftă sau de invidie. Deși mulțumim lui Dumnezeu pentru toți acei care au avut curajul să spună, eu sunt unul dintre ei. Și vreau să fiu eliberat. Acum, nu știu exact ce vom face în seara asta, cât stăm. În mod normal ar trebui să ne putem uita și la mândrie. Probabil că fiind ultima seară o să mai rămânem după ce biserica va pleca și vom încheia povestea de aici. Vom continua să mai avem alte discuții. Eu pot să stau până marți, pentru că eu marți dimineața am zborul. Deci cei care rezistați până atunci, eu, plăcerea mea e să le vorbesc cu oamenilor din Scriptură. La asta, aici mă simt cel mai confortabil. Am jucat și volei, dar am făcut o febră greu de imaginat, pentru că spre deosebire de predicare, volei nu joc numai o dată pe an. De predicat, predic toată ziua. Și aici lucrurile sunt un pic mai potrivite pentru noi. În după masa asta, pentru că nu sunt doar cei tineri, ci sunt și ceilalți din biserică sau mai mulți din biserică, aș vrea să vorbesc ceva despre credință, asta și din pricina faptului că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și că tot ce avem, avem prin credință. Asaltul pe care îl dă diavolul, îl dă asupra credinței. El nu schimbă religii, el diluează credința oamenilor. Am să mă folosesc de un text din Biblie, epistola lui Iuda, o epistolă foarte scurtă, sunt 25 de versete de toate. Am să vă citesc ce zice Iuda, de ce e important să ne luptăm pentru credință și de ce e important să o păstrăm, să o păzim, înseamnă că se poate pierde. Și vă invit să ne ridicăm din respect, să citim și apoi ne așezăm. Un pic mi-am pierdut vocea, eu deși știu că n-ar trebui să beau apă minerală, aici am băut și am rămas un pic fără voce. Așa, uitați ce spune Duhul lui Dumnezeu în Biblie, în epistola lui Iuda, începând cu versetul 1. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși oamenii aceștia târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre. Aceștia dimpotrivă batjocoresc ce nu cunosc și să pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Amin. Vă invit să vă așezați. Aș vrea, cu riscul de a mă repeta pentru unii dintre voi, să vă spun de ce e important să avem o învățătură sănătoasă. E extrem de important să auzim o evanghelie curată și o evanghelie întreagă și corect focalizată. E nevoie să avem lucrurile acestea pentru că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Așadar, dacă ceea ce auzim este strâmb, informația pe care o privim este denaturată, tot atât de strâmbă este și credința care o dobândim. Dacă credința pe care o dobândim este strâmbă, și viața pe care o trăim este strâmbă, și finalul credinței noastre va fi unul pe care nu-l dorim. Deci dacă vrem să avem o credință autentică, ne trebuie o învățătură autentică. Și nu-ți trebuie pagubă mai mare decât să trăiești într-o biserică unde nu se predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În vremea din urmă, Apostolul Pavel spune că va veni o așa vreme încât oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă. Nesuportând învățătura sănătoasă, oamenii nu-și croiesc o credință adevărată. Adică, când spun o credință adevărată, nu spun o credință baptistă, nici una penticostală. Mă refer la o credință care să-ți dea puterea să te împotrivești păcatului, să promovezi un stil de viață la cote înalte, pe măsura Dumnezeului pe care îl slujești. Așa se face că în vremea noastră, dobândind o credință de doi bani, avem și o viață ieftină și avem senzația că nimic din ceea ce facem nu-i păcat. Am îndulcit păcatul atât de tare, nu ne-am mai putut împotrivi lui, ba am ajuns să ne mințim și conștiința noastră, să spunem că Domnul ne vede inima. Asta nu contează, cealaltă nu contează, aia la altă nu e importantă, Domnul ne vede inima. Dragii mei, toate lucrurile sunt importante. Lucruri pentru care bunicii noștri au murit, noi am ajuns să le promovăm. Avem biserici firave, mă rog ca Dumnezeu să vă păzească de o credință ieftină. Așa că ne vom uita la asediul asupra credinței. Vom învăța ce zice Biblia despre credință și mai ales cine este cea sau cel care asediază, suprimă, sufocă credința mântuitoare. Mai stăm câteva clipe, eu pot să vă spun lucruri foarte tăioase, Lucian e cel care va rămâne aici. Eu sunt cu Abel, Abel e aici, băiatul meu, unul din copiii mei. Am venit cu dorința de a vă sluji. Amândoi am plecat cu gândul acesta de acasă, să-l slujim și să facem în așa fel ca numele Domnului să fie slăvit. Deci suntem interesați și sunt interesat când vom pleca de aici fiecare dintre noi să ne putem evalua dacă credința pe care o avem este una mântuitoare sau nu. Când spun credință mântuitoare, mă refer dacă credința noastră are ca finalitate cerul. Nu mă refer la o credință care face spectacol, nu mă refer la o credință care mă ajută să ridic mâna, să stau pe burtă, să stau pe spate, nu mă refer la o asemenea credință care creează show. Mă refer la o credință care să mă autorizeze să-i spun păcatului pe nume, să mă împotrivesc păcatului și să-mi fie tare groază de rău. Asta e credință mântuitoare. Mă rog ca Dumnezeu să ridice o nouă generație. Am stat de vorbă cu voi serile acestea, zilele acestea. Am promis lui Dumnezeu că vrem ca atunci când vom pleca de aici să-i semănăm lui mai bine decât atunci când am venit. Asta numește Biblia zidire. Și noi spunem, zice, așa m-am zidit. Ce înseamnă zidire? Zidire înseamnă Hristos să fi tăltuit în mine chipul lui și să seamăn acum cu el mai bine decât atunci când am venit. Asta înseamnă zidire. Zidire nu înseamnă să-ți placă. Zidire înseamnă Hristos să tăltuiască în tine prin formule știute de el, prin conjuncturi plăcute sau neplăcute, să tăltuiască în mine și în dumneavoastră chipul și frumusețea Domnului. Deci când veți pleca de aici, oamenii să se uite la dumneavoastră, să vă întrebe de unde veniți, să spuneți că veniți dintr-o tabără creștină și oamenii să recunoască că lucrul ăsta e vizibil, să vede că veniți de la o asemenea întâlnire. Deci Iuda zice, am vrut să vă scriu să luptați pentru mântuire, dar m-am văzut silit de vremuri, de împrejurări, încă de pe vremea lui. Exista tendința aceasta de a migra înspre o evanghelie ieftină. Noi am procedat aici în șederea noastră și au citit tinerii și ca să îmi păstrez vocea, i-am pus pe ei și să-i antrenăm în demersul acesta să citească ei din Biblie. Fie în formatul electronic, pe telefoane sau alte aparate pe care le au, fie din Biblia scrisă, să citim textele biblice. Știți ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 1 și versetul 6? Mă mir, zice el, că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat la o altă evanghelie. Nu că ar fi o altă evanghelie, zice Pavel, dar sunt unii care vă tulbură. Este trendul acesta, este mișcarea aceasta de a migra înspre o evanghelie ieftină, înspre o pocăință de 2 bani, înspre o pocăință de 2 bani care n-are absolut nimic cu Scripturile. Este tipul acela de pocăință care nu presupune schimbare, care nu presupune noire, care nu presupune renunțare. Omul să rămână la fel este una din provocările pe care Faraon i le-a făcut lui Moise. Când Moise a vrut să plece din Egipt, o provocare pe care a dus-o Faraonul, zice, dar de ce să trebuiască să plecați? Nu vă puteți închina aici în țară? Vă aduceți aminte? De ce trebuie să plecați? Și sunt oameni care sunt nepocăiți și au o nedumerire. De ce trebuie să vin la voi? Când citești în Fapte 17, Pavel în Atena, în mijlocul Areopagului din Atena, Pavel zice că în urma predicii lui, câțiva oameni au crezut. Și ce-au făcut? Au trecut de partea lui. S-au adunat, s-au alăturat celor ce cred la fel. Așa se face că unii oameni au reacția aceasta. Faraon n-a murit. El s-a clonat într-o versiune contemporană și încă ne cheamă să avem același comportament. De ce să pleci de pe terenurile tale? De ce să te duci tu din zona ta de confort? De ce să părăsești tu lumea ta? Ție îți plac jocurile de noroc, îți plac locurile neserioase, îți plac site-urile mizerabile, dar de ce să le părăsești alea? Nu te poți închina fără să pleci de acolo? Tu ai obiceiurile tale, ai lucruri pe care le practici de 30 de ani, de 40, 50, 60 de ani, de ce să pleci? Moise zice, noi ne ducem cale de 3 zile. Între noi și lume îi crucea lui Hristos. Și ce cântăm noi la botez și înapoi? Eu nu voi da. Până când nu părăsești domeniile lui Faraon, tu nu poți să fii robul lui Hristos. De ce? Pentru că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Noi am vrea nici să nu lăsăm viața aia noastră care ne place, dar am vrea și să-L avem pe Hristos. Un soi de amestec de lume și cer, așa încât nimeni să nu știe ce ești. Nu ești nici atât de departe de Hristos ca să-ți zicem păgân, dar nu ești nici atât de aproape de El cât să te numim creștin. Ești undeva la mijloc. Așa a apărut în istoria evanghelică zona gri. În vremea părinților mei, zona gri era o fantă extrem de greu observabilă și ceea ce se vedea foarte clar era negru și alb. În vremea noastră s-a lățit zona gri. Zice, asta nici nu scrie în Biblie. Te duci aia la altă, zice, dar tu cum te îmbraci? Păi nici nu scrie în Biblie. Aia la altă, asta zice, în zona gri, depinde cum o interpretezi. Așa că s-a lățit zona gri în defavoarea zonei albe. Știți ce înseamnă zona gri? Între împărății. Între împărății. Ori asta nu e o versiune biblică. Nu există numai două locuri, în lume și în Hristos. Dacă nu ești în Hristos, ești în lume. Între ele nu există așa ceva. Dar cineva ne-a pus în minte zona gri. Dar vreau în seara aceasta, în după masa asta, să vă spun care este asediul credinței. Pavel 10, 1 Corinteni 15, cu primul verset, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, că văd că ați uitat-o. Așa că vă readuc aminte, zice Apostolul Pavel. Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, în care ați crezut, în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Deci trebuie să o ținem cum vrea El, nu cum vrem noi. Casa nu e a noastră. Știi ce zice Pavel lui Timotei? Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni la tine. Dar dacă voi întârzia, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. În casa noastră ne purtăm cum vrem noi, dar în casa lui Dumnezeu, El face regula jocului. Dacă cineva ar veni la dumneavoastră în casă și dumneavoastră stă într-un fotoliu citind o carte și cineva ar tăbărâ peste dumneavoastră, v-ar lua cartea, ar închide-o, ar arunca-o deoparte, ar deschide frigiderul și ar lua o doză de Coca-Cola, nu de bere fără alcool, că dumneavoastră sunteți pocăiți. Și ce-ați zice despre el? Ce i-ați spune omului ăstuia? Hei! Hei! Aici e la mine acasă, nu la tine acasă. Noi ne-ar place pe proprietatea lui Dumnezeu să facem ce ne tună capul. Am tăbărât pe pământul creat de Dumnezeu și am început să ne facem de cap. Am tăbărât în biserica lui Hristos și avem impresia că mama și tata ne-au cumpărat biserică. Facem ce ne tună capul, facem ce vrem. În casa lui Dumnezeu te porți cum îți spune El, nu cum îți place ție. Amin. Nu știu dacă îți place sau nu cum îți spune El, dar e în favoarea ta. Așa că ascultă-L pe Dumnezeu. Ce spun acum, spun ca să avem criterii de evaluare. Să avem criterii de evaluare. Să ne putem evalua credința. Nu spun, s-ar putea să te găsești în credința cainică. Dar zice Iuda, vă scriu aceste lucruri pentru că mă văd silit să vă scriu să luptați pentru credință. Că s-au strecurat printre noi oameni însemnați de mult cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Oamenii aceștia schimbă harul în desfrânare. Cine ne asediază credința? Cum să identificăm pe oamenii ăștia care ne asediază credința? O să mă închid Biblia ta, o să o deschid o câte ori nevoie. Cum arată oamenii aceștia care ne asediază credința? Ca să identificăm pe oamenii aceștia, Iuda în epistola lui folosește trei personaje vechi testamentale, exponenți a trei credințe false, care ne suprimă adevărata credință. Ai senzația că ai credința mântuitoare și Domnul zice, vezi că dacă faci așa, credința ta n-are ca finalitate cerul. De altfel vreau să vă spun că unii oameni se vor trezi din iluzia pe care o trăiesc numai în ziua veșniciei. Eram undeva, cred că am spus în prima seară, pentru cei ce sunteți din Gherla, unde este Leo aici undeva, am spus că eram la Gherla la o seară de colinde. Și stând acolo și predicând în casa asta de cultură sau în cinematograful ăsta ce era acolo, au cântat coruri, au cântat fanfare invitate, au colindat, mai bine zis, și mi-a venit rândul să am un mesaj pentru audiența de acolo. Am predicat, după ce am terminat de predicat, a venit un domn la mine în holul adunării unde noi am rămas să schimbăm o vorbă, să bem un ceai, să socializăm, a venit un domn la mine și mi-a spus, domnule, la noi aici, în zona, este un punct de pelerinaj național, poate chiar european. Aici, odată pe an, vin zeci de mii de oameni. Drumul spre punctul culminant al închinării se face pe coate și pe genunchi, la propriu. Pe un drum pavat cu piatră cubică și parțial cu griblură. Mi-a spus, antebrațul tot, tibia, lava piciorului, toate mi-au fost numai sânge, domnule. Pentru că eu am făcut drumul ăsta. Și dumneata vrei să-mi spui că totul e în zadar? M-am uitat la el, am deschis Biblia, pentru că oamenii ne-au înconjurat deja în holul acesta, și am spus, dragă domnule, trăiești o mare iluzie. O foarte mare iluzie. Mai bine să te trezești în seara asta decât să te trezești în cer. Uitați-vă ce spune Isaia 53, am spus, nu prin rănile dumneavoastră sunteți tămăduit, Domnule, ci prin rănile Lui.
Amin.
Trăiți o foarte mare iluzie. Aveți senzația că mergeți bine, dar mergeți prost. Treziți-vă, Domnule, din iluzia aceasta. Unii oameni se vor trezi ca cele cinci fecioare nechipzuite, numai în ziua când vor începe să bată și li se va răspunde, niciodată nu v-am cunoscut. De aceea am mesajul acesta, m-am frământat ce-ar fi mai potrivit, m-am sfătuit cu Lucian, cum să facem, ce să vorbim în seara asta? Oare ce-ar fi cel mai bine? Să continuăm să vorbim de mândrie? Cineva m-a întrebat la masă, oare cum e posibil un pocăit să fie invidios? Păi, experimenta pe pielea ta. Cum e un pocăit să poftească pofta aia din Biblie, care are conotații indecente, imorale? Cum e posibil să se întâmple asta? Știți toți cum să, mai ales bărbații, cum se manifestă asta? E posibil oare să vorbim despre mândrie în cadrul adunării? E normal, am zice noi. E atât de normal cât e normal e să respiri. E atât de normal să vorbim despre asta, mai ales că mândria, dragii mei, anticipează marea prăbușire. Cum o zis unul, zice, eu mă mândresc, zice, numai cu smerenia mea. Fără să-și dea seama în ce groapă a marianelor să cufundă. De aceea spun lucrurile acestea ca să ne putem face o evaluare corectă. Și eu, și dumneavoastră. Și Iuda zice, iată care sunt asediile credinței, vai de ei, zice, de cei care s-au strecurat printre voi și asediază, suprimă credința mântuitoare. Mai întâi, zice, oamenii aceștia s-au dus pe calea lui Cain. Cine n-a auzit de Cain? Este cineva care n-a auzit de Cain? Ca să ne întoarcem în Geneza 3 și 4 să vorbim despre Cain? Unde este cel mai bine Cain în evidență? Cum e credința cainică? Credința cainică e o credință duplicitară. Este sfântul de la biserică și demonul de acasă. E omul capabil să vină la biserică să aducă jertfa cea mai interesantă, să conducă închinarea. Răzvan, nu fac nicio aluzie, să știi. Este, ca să, nu, să înțelegi asta, este omul care se ridică la ambon să predice. Este tipul acela care îi deschide ușa soției după ce pe drum au bombănit până la biserică și îl vezi cu o alonjă extraordinară cum îi deschide ușa. Dar n-aș vrea să fii 5 minute cu el acasă. Este tipul acela de bărbat, zice cartea Genesa, care e în stare să aducă orice jertfă la casa Domnului, dar niciodată nu se aduce pe sine însuși ca jertfă lui Dumnezeu. E în stare să dea bani la biserică, e în stare să se cheltuie pe sine, e în stare să se pună la dispoziția Domnului în tabără, dar niciodată nu vrea pe sine însuși să se aducă ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. De aceea uitați-vă ce se întâmplă. În ziua în care Cain și Abel au adus jertfe la altar, dragii mei, Dumnezeu s-a uitat cu plăcere la o jertfă și n-a primit-o pe cealaltă. Pe Cain l-a respins și pe Abel l-a primit. De ce? De ce? Pentru că auziți cum zice textul. Textul zice că Dumnezeu s-a uitat la Abel, la tine Abel, și la tine Abel, și la jertfa mea. Dumnezeu s-a uitat la Cain și la jertfa lui. Adică Dumnezeu zice, când eu apreciez o jertfă, eu o apreciez prin prisma ceea ce este jertfitorul. Jertfa e frumoasă, dar e mizerabil jertfitorul. E curvar jertfitorul. E mizerabil în gândire jertfitorul. E frumoasă cântarea și predica e frumoasă, dar ești mizerabil tu, zice Dumnezeu. Și ce-i de făcut? Asta e credință cainică. E omul dispus să aducă orice jertfă. Știți care e o caracteristică a credinței cainice? Este că omul ăsta îi dobândit de un sentiment de invidie extraordinară. L-a invitat într-o zi pe Abel la rugăciune, pe câmp. Și când au ajuns s-o rugat, nu, i-o dat în cap și l-a îngropat ca pe un vierme. Și parcă ar fi fost român Cain, când s-a întors de la câmp, Dumnezeu l-a întrebat, unde e fratele tău? Ce răspunde Cain? Păi și asta e treaba mea? Ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează numai să îi moară capra, atât. Dar nu îmi port eu de grijă la frați. Sunteți interesați acum? Ați observat frații care n-au venit? Nu ești interesat de ce n-au venit? N-ai vrea să-l sun după? Să spui, știi, Dumnezeu ne-a vorbit. S-a întâmplat ceva cu tine, e ceva cu tine. Cum de n-ai ajuns la casa Domnului? S-ar putea să spună, m-a robit păcatul. M-a învins și pofta aia și patima aia, îți căzut sub povară. Dacă ai șansa să te sune un creștin veritabil, ești salvat. Pentru că ăsta va înarma ca Avram pentru recuperarea lui Lot încă 318 oameni din casa lui și va plăti orice preț pentru recuperarea ta. M-am gândit astăzi să vorbesc din Genesa 12 și 13, chemarea lui Avram și despărțirea, omul făcător de pace. Din Matei 5:9, îi ferice de cei împăciuitori. Dar care e profilul lor? Și te uiți la Avram, cum a știut el să împace lucrurile, cum a stabilit el ordinea. Mai întâi, zice Iuda, credința care suprimă, adevărata credință e credința cainică. E o credință care joacă la două capete. E credința care separă sacru de profan. Pentru el sfânt e numai la biserică. El la locul de muncă când ajunge nu mai știe nimeni că e pocăit. El vorbește ca ei, gândește ca ei, se duce cu ei la birt, face de toate. El nu-i dispus să plătească prețul, pentru că el pe sine niciodată nu se pune pe altar. Știi ce zice apostolul Pavel? Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Care îndurare? Aia care ne-a arătat-o până acum și ca să mai vină îndurare peste noi. Ce să facem? Să aducem o jertfă la biserică? Nu. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Înțelegeți acum de ce aseară târziu sau azi noapte târziu, că ne-am culcat la 3. Ne-am culcat astăzi, de fapt. Am cântat cântarea extraordinară, Doamne, mă predau azi ție. Nu-ți predau anumite domenii ale vieții mele. Eu mă predau, eu mă dau în mâna ta. Vreau eu să fiu al tău și dacă sunt eu, sunt și lucrurile pe care le am eu, sunt ale tale. Credința cainică e o credință care joacă la două capete. Ești așa? Asta sufocă credința mântuitoare. M-am văzut silit, zice Iuda, să vă scriu să luptați pentru credință. De ce? Că tot mai des prin adunări sunt oameni care trăiesc extraordinar de interesant în adunare și n-are puterea să trăiască frumos acasă. N-are puterea să trăiască frumos acasă. Mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze pe fiecare. Amin. Numai dumneavoastră știți cum arătați acasă. Dar noi am atins așa, tangențial, am atins un subiect despre Iair. Cred că am fost totuși într-un grup mai restrâns. Cred că cu sora și cu fratele undeva am discutat despre Iair. Că Iair, știi ce-i spune Domnului? Hai până la noi acasă. Doamne, te rog să vii la noi acasă, că la noi acasă e moartea. Hai, te rog, la noi acasă, că suntem frumoși la biserică, vorbim cu versete din Biblie, dar hai să vezi limbajul de grădină zoologică care l-am cu soția și cu prunci acasă. Hai, Doamne, la noi acasă să vezi că noi nu ne rugăm niciodată împreună. Hai, vino, Doamne, să ne vezi că noi nu citim niciodată din Biblie, vino, Doamne, acasă. Că batem cu pumnul în masă la biserică, vrem să îi îmbrăcăm pe toți în uniformă chinezească, dar hai să ne vezi cum arătăm la biserică și hai să ne vezi cum arătăm acasă. Hai să vezi cum trăim noi printre vecini. Hai să vezi copiii ce apelative au la adresa părinților. Știți, în România încă se mai păstrează chestia asta. Marcela încă nu poate digera. Eu cu Abel mi-am crescut așa copiii ca niște prieteni și ne tutuim, dar Marcela nu le prea dă voie. Ei fiind obișnuiți cu mine, îi spun mie, am nevoie să mă respecti. Te rog, fă-o asta. Și atunci obișnuiți cu mine, uneori le-i greu să facă transferul ăsta când se duc la mamă să-i spună cu respect. Până și poeții au scris cântarea Sărut mâna mama mea, sărut mâna tatăl meu. Dar ăștia nu știu așa ceva. Intră în casă, ceau, pa. De altfel v-am spus că este o diferență extraordinară. În generația bunicilor mei se salutau pacea Domnului Iisus. Cineva mi-a replicat, am ținut minte din predica asta ta și îți spun acum. Așa se salutau, frate, pacea Domnului Iisus. Generația părinților mei s-a salutat pacea Domnului. Generația mea ne-am salutat pace. Generația pruncilor mei îi pa și ceau. Voi vă salutați când vă întâlniți la biserică cu pace, de pildă. Când vă întâlniți. că îi aud pe anoși, zice, neața, cunoașteți asta, dacă e dimineață. E un asediu extraordinar. Vă sfătui ceva. Să nu ziceți, asta nu e importantă. Bunicii noștri și-au biblicizat vorbirea. De-aia n-aveau vreme să bârfească. Au învățat să citească din Biblie. Dacă s-au întâlnit două surori, una de la biserica din Nepos cu una din Leverkusen, nu s-au bârfit una pe cealaltă, ci au întrebat ce s-au predicat la voi, că la noi s-au predicat asta astăzi. Era o diferență. Îi credința caidică, o credință păguboasă. Știți de ce e o credință periculoasă? Și prin finalitatea ei. Știți cum a sfârșit Cain? A sfârșit în țara Nod. Nod înseamnă fugă, departe de fața Domnului. Dumneavoastră vi se pare că noi promovăm o credință care ne apropie de Dumnezeu generația asta? Vi se pare că bisericile astăzi încep să ardă pentru Hristos? Tu arzi pentru Hristos? Tu promovezi o credință care te conduce la sfințire, la apropiere de Domnul? Vi s-a întâmplat vreodată să vă cunoască cineva după fizionomie să spună: a, tu ești alocutare. La țară oamenii se cunosc foarte bine. Și oricine se uită la Abel al meu zice: tu ești alu Marcela, pentru că e mama sa tot. Dar nu știu cum se face că după 2000 de ani, deși noi spunem că suntem ai lui Hristos, numai nu semănăm cu El. În loc să ne apropiem mai mult, ne supărăm foarte repede. E invidie, este poftă. Oare ce-ar fi de făcut? Oare ce-ar fi de făcut? Și ce spune Dumnezeu lui Cain? Cain, tu poți aduce jertfe câte vrei, dacă trăiești strâmb, într-o zi păcatul te va frânge. O vreme îl poți ascunde, nu-l știe nimeni, dar mai devreme sau mai târziu el va fi dat deasupra. Mă rog astăzi Dumnezeu să dea păcatul deasupra.
Amin.
Că știți ce zice David? Doamne, nu mă interesează care-i prețul. Cu orice preț, du-mă pe calea veșniciei. Doamne, mă prăbușesc aici înaintea fraților și înaintea Ta. Numai du-mă pe calea veșniciei. La urma urmei, ce-mi pasă că au aflat frații când Hristos m-a iertat? N-are decât să mă bârfească toată Germania. Hristos e pentru mine. Hristos mi-a vindecat inima. Nu mă mai interesează nimic. Deci, o credință care suprimă credința mântuitoare, credința cainică, asta e o credință duplicitară, joacă la două capete. E sfânt în biserică și demon afară. Pentru el e sacru numai în biserică. Restul e profan, își poate permite glume proaste, stări nepotrivite, nimeni nu face diferența între el. Le-a spus tinerilor o întâmplare că o mamă și-a trimis copilul la școală, mai de mult îi puteai trimite un semestru, că știau să-și spele două șoșete, lenjeria, dar acum nu-i mai poți trimite, că ei s-au obișnuit să le arunce prin casă și tu le strângi după ei, că el e zeul casei și să nu-l superi, le strângi tu după el. Dacă îi trimiți, ar fi jale prin internat pe unde ar sta. Dar mai de mult îi puteai trimite, mă înțelegeți? Aveau maturitatea să trăiască frumos. Știți de ce nu mai fac asta? Că dumneavoastră i-ați învățat așa. Dumneavoastră i-ați învățat așa. Adică le-ați cerut părerea. I-ați întrebat, vrei să duci coșul de gunoi? Zice, mami, nu duci tu coșul de gunoi? Nu, zice asta. De ce ar vrea la urmă un minut? Copilului îi poruncești, nu-l rogi. Copilului îi poruncești. Avram va porunci neamului de oameni după el să se teamă de Domnul. M-am dus la cineva în casă și am zis, m-am uitat pe tavan, era scris cu un pix. Și am zis, dar cum o scris acolo? Și râzând, i-a spus, s-a urcat pe dulap. Sigur că întrebarea a fost pusă cumva, de fapt întrebarea asta a fost, tu unde erai când ei s-au urcat pe dulap? Păi cred că era acolo, dar cred că o sta și-o ținut dulapul, că dacă vrea să urce pe dulap, ține mama dulapul, tu urcă-te și scrie. Ca să nu-i stricăm, pentru că a apărut o psihologie a anilor 90, care au zis că îi deformăm personalitatea. Păi cum să deformezi ce n-are? Tu ești lăsat lângă el tocmai să-i formezi personalitatea, să-i o cizelezi. Eu am crescut la țară și am rămas la țară. Dumnezeu mi-a dat onoarea să predic peste tot în lumea asta. Și am văzut de toate, dar mă întorc acasă, mi-e drag acasă. Și eu înțeleg că la țară ceea ce ați crescut, când pui un pom nou, îl plantezi, ce pui lângă el? Ce pui lângă el? Păi pui un țăruș ceva lângă el. De ce? Ca să-i dai direcție. Dacă cineva ți-ar spune, bă, nu pune țărușul lângă el, că tu îi strâmbi coroana. Și ei răspunde, păi eu pun să-i o formez. Dar au apărut ceva și sunt din ăștia părinți foarte comozi, care zic, noi nu vrem, nu ne impunem în fața, de fapt, nu că nu se impune, e foarte comod. Ca să-ți crești copilul frumos, trebuie exercițiu, muncă, oboseală, trudă. Să-l lași să facă ce vrea, nu trebuie nicio trudă. Dacă vrea să are în cap, dacă vrea să stă pe spate, cum vrea. Dar asta nu presupune niciun efort din partea ta. Numai că mai târziu se va comporta în formatul ăsta și îți va frânge inima. La urma urmei, de ce aș adopta o psihologie a anilor 90 când mă uit la produsul finit? Vi se pare că cea psihologia părinților dumneavoastră a fost una rea? N-am niciun motiv să spun asta. E adevărat că m-am pus la lucru. E adevărat că mi-am rupt oasele dând cu coasa. Mi-am rupt oasele pur și simplu. Dar nu-mi pare rău. Îs bucuros că Abel al meu nu mai trebuie să facă asta, dar parcă nici nu-mi convine că n-are de făcut nimic. Nici nu-mi convine că n-are de făcut nimic. Crește așa, ca vodă prin lopodă și nu simte costul. Discutam cu Lucian când eram așa de 17-18 ani. M-am dus vreo lună de zile să cosesc pe bani. Proprietarul unde te duci e un stăpân greu de mulțumit. Ăsta nu te așează să stai când vine soarele. I-am spus uneia că mi s-a pornit sângele pe nas și să mă lasă 5 minute sub un boschet din ăsta să mă liniștesc. Mi-a spus, ei, când ești rob, nu ești stăpân. Și trăgându-mi sângele mereu, mereu, am învățat care-i prețul și valoarea banilor. După ce am terminat și am făcut destul de mulți bani, mama mi-a dat bani de o pereche de blugi. M-am dus la Deta, Lucian, să-mi iau blugi. Dar vă rog să mă credeți, știți ce am făcut cu blugii ăia? Mă tot gândeam, trebuia să ies în sat, nu știu dacă cunoașteți versiunea asta. Mă gândeam, oare să-mi iau blugii? Sau să-i mai las că mi se preauzează? Prețul lor era enorm. Dar el nu cunoaște prețul, valoarea. Așa că nu pune niciun preț nici pe munca ta, nici pe hainele lui. Numai așa ți le aruncă, astea-s vechi, astea-s vechi. Dar să fii coset el o lună de zile. Pentru Adidas și lui Nike. Să vedeți dumneavoastră că n-ar fi jucat fotbal aici cu ei. Cred că îi ținea undeva într-o pungă să nu se depună praf pe ei. Să zică, oare să eu în seara asta la masă, bă, nu i-aș lua că mi-e frică să nu mi-i înverzesc. Mă rog ca Dumnezeu să vă păzească de credința cainică. Finalul ei departe de fața Domnului. Nu jertfa pe care o aduci contează, ci jertfitorul determină valoarea jertfei. S-ar putea să nu cânți cel mai frumos, dar e sfântă viața. Vibrează în tine Duhul lui Dumnezeu. Și este câte unul care nivelul artistic e foarte ridicat, dar nivelul spiritual e în cap. Eu îl prefer pe ăla spiritual. Îl prefer pe ăla spiritual. M-am dus undeva la evangelizare, la țară, undeva între Bistrița și Mureș. O bisericuță, câțiva frați bătrâni. Și am văzut că au venit niște cântăreți. Unul dintre ei cânta la pian, era cu cămașa desfăcută, scoasă din pantaloni. Un batic legat cu două colțuri roșii aici. Au cântat o cântare, m-am uitat la frați, se uitau la ei cam speriați. Și am ieșit de după amvon și am spus, dragilor, în numele Domnului Iisus, vă poruncesc să tăceți. Că mă tulburați și trebuie să predic după voi o oră. Om cânta cu frățorii ăștia sinceri o cântare. O știau ei bine, la miezul nopții va veni Iisus cu pas domol și vai de cel ce-l va găsi pierdut cu suflet gol. Las cum cântau noi cu ei și voi tăceți. S-au supărat, nu vă puteți imagina, m-au făcut înapoiat și i-am spus, bă, dragul meu, dar tu crezi că ăia făceau nasturi la cămașă dacă trebuia să nu fie încheiată? Și cum, Doamne, reziști cu un batic în căldura asta? Că eu nu mai suport cravata aici, tu ți-ai pus un batic ca să fii cool. Și cui vrei să arăți asta? La sora care n-a văzut niciodată cum arată o mașină pe șosea asfaltată? Te-ai trezit aici să dai e credință caienică. Omul care vrea să impresioneze la jertfă, dar Dumnezeu să uită la Cain mai întâi și apoi la jertfă. Și o zis, jertfa e bună, e ca alu Abel, dar viața nu e ca alu Abel. Și de aceea când citești Evrei 11, zice, prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. Doamne, nu îngădui vreodată să adoptăm o credință cainică. Apoi zice Biblia, nu numai că s-au dus pe calea lui Cain, zice, luptați pentru credință că oamenii ăștia, îi mai identificăm cu cineva, numer 22, s-au dus în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Cine e Balaam? Balaam este un proroc care activează oficiu profetic în vremea în care evreii erau în drum spre Canaan. Când au ajuns la poalele Moabului, Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, trimite după Balaam profetul să vină să blasteme poporul ca să nu cucerească Moabul. Și când vine Balaam, știți de ce vine? El vine pentru că Balac, împăratul, o trimis împreună cu delegația care l-a invitat pe Balaam și daruri. Și banii orbesc. Și darurile orbesc. Știți cum e credința balaamică? Credința balaamică merge după Domnul nu pentru ce este Domnul, ci pentru ce dă Domnul. Și hai să fim sinceri. Câți nu mergem la biserică când simțim că de vreo lună, două, un an ne doare ceva așa prin coaste? O, și nevasta și purcelul și cățelul și toată lumea la biserică. De ce? Și începem să strigăm. E credință balaamică, idolatră. Noi nu te vrem pe tine, dar vrem ce ne dai tu. Acasă, pentru edificarea voastră, vă rog să citiți Ioan capitolul 6. În Ioan capitolul 6, Domnul face o înmulțire a pâinilor. Și după ce o mâncat și s-o săturat a doua zi, zice că noroadele au venit la el. Dar ce zice Domnul? Adevărat vă spun că voi veniți după mine nu pentru că ați văzut semne și minuni. Dar de ce? Că ați mâncat și v-ați săturat. Știți ce zice Moise, Doamne? Dumnezeu îi spune înainte, eu nu mai vreau să vin cu voi. O să trimit un înger să vă ducă în țară. Știți ce zice Moise, Doamne? Nouă nu ne trebuie țara. Noi vrem dătătorul țării. Doamne, nouă nu ne trebuie darurile. Vrem dătătorul tuturor darurilor. Doamne, noi nu vrem țara. Fără tine ce să facem cu țara? Noi zicem, dă-ne nouă la români. Dă-ne nouă, noi ne descurcăm. Dă-ne și sănătate, dă-ne și aia și aia și când putem să știi că mergem, noi ne ducem și la biserică câteodată, zice. Cred că ești obligat să ne dai. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu n-are datorii față de noi. El a dat odată tot ce avea pentru noi. El n-are obligația de a-ți da ție sănătate. Ți-o dă ca un bonus. El n-are datoria de a-ți da loc de muncă, dar îți dă loc de muncă. El n-are datoria de a-ți da resursele materiale de care ai nevoie să trăiești, dar ți le dă Dumnezeu. Credința cainică este credința care merge după Domnul, nu pentru ce-i Domnul, ci pentru ceea ce ne dă El. Așa că Balaam este tipul acela de bărbat care a zis, dacă îți daruri, vin și eu. O mare pagubă. În Ioan capitolul 6, tot în Ioan capitolul 6, cel puțin 120 dintre ucenicii Domnului îl părăsesc pe Domnul. Domnul are o predică destul de tăioasă. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Și unii au zis, e prea de tot. La unii ni se pare pocăința prea exagerată. Numai biserică, numai biserică, studiu biblic, numai rugăciune, numai cântare. Dar cine poate? Zice, nu se poate. Și pleacă. Când pleacă cei 120, Domnul se întoarce spre cei 12 și știți ce le spune? Voi nu vreți să vă duceți. Dar unde să ne ducem, Doamne, zic ei? Noi n-am venit la tine pentru că ne dai sau pentru că ne iei. Noi am venit la tine pentru că tu ești. Am să vă spun cum arată profilul oamenilor care vor rămâne lângă Domnul și dacă s-ar scufunda Germania tot acum. Și n-ar mai avea nici de lucru și n-ar mai avea nici bani de pâine și nimic. Am să vă spun cum arată oamenii, nu știu pe nume, dar așa cel puțin în creion pot să vă arăt profilul omului care va rămâne. E omul care rămâne lângă Domnul, nu pentru ce-i dă Domnul. Ei spun, noi am rămas lângă tine pentru că am ajuns la cunoștința și credința că tu ești Hristosul. Și cuvintele tale sunt cuvintele vieții veșnice. Când te chem la Domnul, te rog, nu întreba ce rău am făcut, că le-ai făcut pe toate. Și te rog, când vii la Domnul, nu întreba ce mi-a dat Domnul, că n-are datorii față de tine. Noi trebuie să venim la Domnul pentru că El este, nu pentru că ne dă. Te uiți la câte o familie așa, copilul are examen de bacalaureat. Ăsta nu a învățat nimic, 4 ani, a trecut așa să se afle în treabă în școală. Deodată, zice, să ținem o zi de jertfă, zice, că ni băiatul la examen. Bineînțeles că băiatul care nu a învățat, Duhul Sfânt, știți cum funcționează Duhul Sfânt? Ca un program de calculator. Adică un program are mai multe fișiere și dacă un fișier din toate fișierele nu-i complet, tot programul e dat peste cap. Și acum Duhul Sfânt la examen intră într-un fișier din clasa 9, golgoluț. Mai intră într-unul din clasa 11, 10-15%. Mai intră în clasa 12, zice, aici e 50%. Am încearcă să se aducă aminte. Dar aducerea aminte din clasa 9, 10 și 11 sunt de la orele de educație fizică și întrebările nu sunt de acolo. Și deodată iese supărat, zice, toată familia s-a rugat și zice, mi-a dat 3. Ascultați-mă ce vă spun, asta înseamnă să-L ispitești pe Domnul. Mi s-ar fi părut mult mai corect toată familia să se roage 4 ani. Pentru ca băiatul și fata să învețe. Și acum ca o împlinire să-L rog pe Duhul Sfânt să dea aducerea minte. Să înlăture emoțiile. Băiatul știe, te rog, dă-i la o parte barierele și tot ce-o acumulat în 4 ani ajută-L să pună pe hârtie. Ați vrea o asemenea rugăciune? Noi nu vrem să venim după Domnul ca să ne termine copiii școala. Că dacă n-au învățat, lasă-L. Cumpără-i 3 miei și trimite-L pe coastele astea. Că nu-i de școală, mă înțelegeți? Nu-i de școală. În România, să știți, e o boală extraordinară. Toată lumea trebuie să facă școală. Cum nu sunt toți de... În România, dacă n-ai liceu, ești paria, ești plebea. Și dacă ai facultate și n-ai mai făcut 2 ani de master, nici nu contezi. Pur și simplu. Când scrie că îi trebuie femeie de servici, scrie că îi trebuie cu studii superioare. Știi că e o altă lume. Nădăjduim să ne dezactivăm din sistemul ăsta cumva și să facă școală numai cine trebuie. Nădăjduim să se întâmple asta. Nu urma o credință balamică. Adică oamenii se supără pe Domnul că i-a cerut ceva, nu le-a dat și spune, da, stai un pic, de ce să mai vin după tine? Cum adică eu ți-am cerut sănătate și zbeteat pe pat de un an de zile? Eu am cerut să-mi dai casă, masă, loc de muncă, dragii mei. Hristos n-are datorii față de noi. Noi nu venim la Domnul ca să ne dăie. Noi venim la Domnul pentru că El este. El este Hristosul. Hristosul este corespondentul lui Mesia din ebraică, unsul, trimisul. E singurul care ne poate mântui. Câți de aici am avea libertatea să spunem, Doamne, noi de-aia m-am venit la Tine. Pentru că Tu ești. Nu pentru că Tu ne dai. Și mai am ceva să vă spun. Zice Iuda, ceea ce suprimă credința adevărată, e credința cainică, o credință duplicitară, caracterizată de un duh de invidie, apoi e credința balamică, care urmărește profitul, nu persoana Domnului. Este oamenii aia, de-aia noi toți spunem, zice, m-a binecuvântat Domnul, cu ce? M-a binecuvântat Domnul cu o casă și cu încă o casă și cu încă o mașină și cu încă o mașină și în timp ce ți l-a dat toate astea, tu te-ai desfăcut pe dinăuntru. Când Domnul binecuvântă, mai întâi te ajută să fii, nu să ai. Te ajută să fii, nu să ai. Zice, m-a binecuvântat Domnul, e adevărat, n-am avut vreme să citesc în ultimii 10 ani, că nu, ca să mă binecuvânt, eu trebuie să stau câte 15 ore pe șantier și așa m-a binecuvântat Domnul. Când trebuie să renunț, dragii mei, la căile Domnului, ca să obții, ascultă-mă ce spun, asta nu-i binecuvântare. Cred că ai intrat de capul tău, ai rupt lacătele cerului și ai intrat prin depozite și ți-ai furat binecuvântări. Vezi că intră fiscul pe rol și o să-ți demonstreze Dumnezeu că le-ai obținut pe căi ilicite. Și asta te va costa enorm. Mai am ceva să vă spun. Există și credința coreică. Știți cum e asta? Noi ne-am uitat dimineața la Core, Datan și Abiram și ne-am uitat și cum au sfârșit ei. La cele trei căpetenii din Israel. Știți ce-o zis Core? Core i-o zis așa. O zis, dacă eu nu mă văd și nu mă văd de tine, Moise și Aaron, încep o revoltă în biserică. E credința afirmării de sine, nu a proclamării lui Hristos. Omul vrea să se vadă. De-aia uitați-vă și vedeți cât tamtam este la grupele de laudă și închinare. Le spuneam că un bine cunoscut păstor l-a numit grupul de fraudă și închinare. Adică sunt oamenii ăia care le trebuie să iasă în față. Dacă grupul ăla l-aș pune într-o antecameră a bisericii, ați mai vrea să faceți parte din grupul de laudă și închinare? Să nu vă vadă nimeni, numai să vă audă biserica. Ați vrea să fiți parte din grupul de laudă și închinare? Biserica se uită la el, se uită la ea, el e cu blugii rupți pe cap, se ia uitață și ia tot materialul la fustă, dar o ieșit în față. Și stă cu mâinile, zice, te laud, Doamne, stai tu liniștit că nu știi tu ce e aia. Ești departe ca cerul de pământ. Ești departe ca cerul de pământ. Toți mari oameni, dragii mei, care s-au ridicat la închinare, s-au speriat de grandoarea lucrării lui Dumnezeu. Nu spun că asta e la voi, nu spun că toate grupurile fac așa. Spun că asta e o credință care suprimă credința mântuitoare. Cred că sunt nenumărați tineri sinceri, serioși în închinarea lor, că ies cu dragă inimă, cu lepădare de sine în față, după cum cred că sunt foarte mulți care n-au nimic cu Hristos. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Dar asta afirmă Biblia. E credința coreică. Ăsta, dacă nu s-a văzut el, o rupt biserica. O să-ți decât să nu mă văd eu. Cum ți-ai permis? Cineva așa ne-a trimis odată o scrisoare și mi-a zis, frate Marcel, zice, eu am dat așa aproximativ, zice, 80% din banii pentru construcția bisericii, pentru că era om de afaceri. Zice, n-aveam pretenția să mă pun în comitet, zice, dar nici pe listă. Păi am spus, păi la ce să te pune pe listă dacă nu-ți trebuia în comitet? Spune tu, de ce să ajungi pe lista de propuneri în sensul ăsta? Adică să propun 22 și să aleg 11, da? Zice, nu-mi trebuia în comitet, dar nici pe listă. I-am spus, dragul meu, dar tu chiar vrei să le faci pe toate? Lasă să se trudească alții. Tu ai dat banii pentru biserică, de azi înainte șezi blând pe bancă. Și alții ori trudi în comitet. Vrei tot tu, tot tu. Dă-i onoarea și altuia să slujească cât ai slujit. 80% ai dat. Asta e extraordinar. Observați credința corectă, dar parcă mi-ar place și să mă văd și frață să citească așa la titori, cine săia care o dat și cât și eu mă să mă simt numai așa să mă umflu în pene și să nu încap prin biserică. Aș vrea astăzi să te cercetezi și tu, să vezi dacă nu cumva ai adoptat o astfel de credință. Știți de ce credința lui Balaam a fost mare pagubă? Știe cineva cum a sfârșit Balaam? Cum a sfârșit Balaam? Dar cum a terminat? Ce s-a întâmplat cu el? Știți cum a sfârșit el? Cu o dorință neîmplinită. Știți care a fost dorința lui Balaam? O de a-și muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să-mi fie ca al lor. Nu e așa că și noi am vrea să trăim prost și să sfârșim bine? Cineva ne-a adus și teologia asta, zice, nu se poate, Domnul-i bun. Eu sticălos așa, dar Domnul-i bun, nu m-a lăsat el. Mi-aduc aminte, am un foarte bun prieten într-o biserică penticostală la Bistrița, voi fi la ei la nuntă sâmbătă asta, și mi-a spus, zice, Marcel, nu știu dacă baptiștii or fi răpiți, dar pe tine te luăm noi. Și atunci am spus, bun, mă bizui pe faptul că o să mă remorcați voi pe mine, dacă o să rămân aici. Eu nu m-aș angaja dacă penticostalii n-ar fi răpiți că v-aș lua, că o să fie zborul destul de greu și n-am forța, va trebui și pe mine să mă ia cineva, deci nu v-aș putea lua și pe voi. Bagă seama nu cumva să ai o credință balamică, să mori cu o dorință neîmplinită. Știți, sunt elevi care n-au învățat, dar știți ce-ar visa? Să iei premiu. Mi-aduc aminte de Abel. În clasa a doua, i-a spus la mamă sa, mamă, împletește-mă o coroniță că iau premiu întâi. Și mama s-a împletit. Pe vremea aceea, Marcela încă lucra la spital și m-am dus eu cu el la premiere. Eu nu m-am prea dus cu ei, pentru că n-am fost acasă când s-a născut niciunul dintre ei. Și am zis, nu mi se cade să mă duc la premiu, când am fost când s-au născut, o sunam pe Marcela, cum ești tu și copilul? Suntem bine. Și am spus, sunt 3-4 zile, o săptămână ajung acasă și trec pe la tine. Dumnezeu m-a hăruit și cu o nevastă din asta, care nu a fost așa sclifosită ca să-i trebuiască să o țin de mână când naște și când... O știut că e ceva, va naște, ea liniștită, îți din astea, stai cu compresa, zice aici, că nasc eu, stai liniștită că nu ești tu prima. Nu te sfii că și străbunica mea au născut 11 copii. Așa că nu se întâmplă nimic. Deci am avut cei care n-aveți așa, stați la capul lor. Nu vă acuz pe cei care sunteți. Dar de aia am putut să fiu la evanghelizare undeva. Marcela îmi spunea, sper până nasc să fi venit. No, dar nu ni se potriveau agendele a mea cu a Domnului și Domnul zice, naști astăzi. Și eu ziceam, noi, eu azi-s programat. Și va trebui să stau aici. Așa că nu m-am prea dus la premiere, dar m-am dus când el era în clasa a doua. Și mama sa, nu știu dacă voi știți ce înseamnă coroniță, că părinții voștri se împletește și aici, voi știți de acasă, da? Adică ăla care ia premiul întâi plătește o coroniță și o pune pe cap, că e 10 cu asterisc, așa. Și m-am dus și învățătoarea lui nu era pocăit atunci, acum e în biserică, că Abel a fost un misionar bun și i-a spus despre Domnul și a depus mărturie la botez despre ce i-a spus, cum i-a dat invitație să vină. Și aud nume, cu tare, premiul întâi. Bota Abel Emanuel, nu. Eram așa la 2 metri de el, era foarte mic, până în clasa 8-a nu-l vedeai de după ghiozdan. Acum îl vedeți, a făcut și mulțumesc lui Dumnezeu. I-am și făcut niște versuri pe care le-am trimis de ziua lui. Am spus atunci, mi-a spus, nu-mi vine să cred, tată, că reții poezia pe de rost. Am reținut-o pentru că am făcut-o eu. I-am spus atunci, nu m-am gândit atunci când te-ai născut, când vei aduce atâta împlinire. Azi sunt uimit cum anii au trecut și ce valori a pus Hristos în tine. În fiecare an de ziua ta, prea multe n-am putut să-ți dau, știi bine, dar m-am rugat să crești, să fii bărbat, iar azi mă regăsesc perfect în tine. La 20 de ani pe care îi faci, când totul parcă este feerie, să nu uiți niciodată de Hristos, din când în când să nu uiți nici de mine. A fost, mi-a scris, tată, am plâns, tu mi le-ai scris astea. Ai plâns, vreau să nu uiți și de mine. Când oi fi în toiag, cicălitor, enervant, trăgând covoarele după mine, e vremea să-mi răspunzi, osteneala. Hristos a avut răbdare cu tine, e vremea să răspunzi cu aceeași monedă. M-am apropiat de el în sala de premiere și am spus, Abel, dă coronița la tata. Am luat-o în mototolito și am pus-o în buzunar. Că e greu să, când porți o coroană care nu o meriți, devine povară. Când vrei să fii la ambon și nu ești chemat, e împovărător. Când vrei să faci o slujire în biserică și nu ești chemat, e corona prea mare pentru tine. Devine povară pentru tine. Apoi am auzit numele. Bota Abel Emanuel. Eu dat premiul, n-am zis de ce ai luat premiul 2. Că am zis de acum urmează școală pentru tine. De altfel, tot premiul 1 eu luat de atunci. Mergând pe drum, el îmi zice, tată, n-am ce face numai să mă pun cu burta pe carte. Așa-i mă, copile, i-am spus. Fără luptă, nu-i cunună. Leneșii n-au nicio promisiune. Credința balamică n-are nicio promisiune. Credința coreică care vrea cununa, dar nu și truda lui Moise. Vrea onoarea lui Moise, dar nu truda lui. De aceea, Nu știu ce cântare avem, vrem să o cântăm toți.
Ce cântăm, Dumnezeu?
Dumnezeul puternic e cu tine și în vale, și pe munte, și în văile adânci, și peste tot. De aceea, mă rog Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi și ție o credință autentică. Ne trebuie credința nu cainică, ci credința care ne ajută să ne aducem pe noi ca jertfă. Nu balamică, nu pentru ce ne dă, ci pentru ce este. Doamne, de-ar fi să pierd tot, rămân lângă tine pentru că Tu ești Hristosul. Ai dat tot de dragul meu, cum aș putea să plec de lângă tine pentru că am pierdut servici, mașină, prieteni? Și, Doamne, de-ar fi să nu mă văd niciodată. Este cântarea superbă, sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop de rouă în soare. Și cu cât mă văd mai mic, cu atât Tu te vezi mai mare. Aș vrea să ne facem mici, frângeți orgolile, eul tău, omule, frângeți-l. De ce? Pentru că Dumnezeul cel tare e cu tine, pretutindeni. Haideți să ne ridicăm să cântăm cântarea asta.